Nemal grandigas tensio circau Ucrainio, cae la scenario de la evento evoluo, ne estas unu signifei. La rusa ambasadoro ce uno, Vitali Churkin, declaris dum la extraordinara consido de la Securez Consilantaro, che Yanukovych petis scrive la presidenton de Rusio, Vladimir Putin, pri interveno en Ucrainio, revenigo de legge observo cae ordo. Yanukovych declaris che la lando trovidas rande de interna minito, cae la ocasantei per forto actui estas inspiritei de Occidento. La pola ministro por le exterlandei aferoi Radoslav Sikorski post rencontigio cun la uniei diplomatiestroi en Bruselo alvocis Rusion ne en iri Ukrainion, avertante pri seriosai consequenzoi de tia pascio. La conflicto en Ukrainio causis disfendadon de accioi en la tuta mondo. Crescis la valoro de crudajoi, interalie de nafto cae oro. Investantoi comencis interesigi pri la usona dolaro, la japana jeno kai la svisa franco.